Өнөөдрийн миний гол сэдвэл хэдийгээр би ойлгохгүй байсан ч би бас л эжэндээ итгэнэ. Одоо бид хэдэн ишлэл үтчихэе. Эдгээр ишлүүд нь эжнийг бодож олоход тустай. Бидний үйлчилсэн эжин ямар алдар хүндтэй, ямар агуу их эжин гэдгийг. Сургаал дуусхаас өмнө бид бас хэдэн ишлэл хуваалцнаа. Тэнгэрийн улс ямар шүү гажир гэдгийг үтчихэе. Олон хэдэн бид чаг жарчулж эдгээр ишлүүдийг сайдар уншдаггүй учраас эжин хэдийн агуу их гэдгийг итгэж чаддаггүй. Есүс бол биднээ сайн найж, биднээ сайн ахトゥ, өдөр болгон бидэнтэй хамт учир болгоноо түүнд ярьж болдог. Бид түүнтэй маш дотн харьцаа байгуулж болдог зэрэг нь бүр гой зүйлүүд юм. Гэвч бид хичээх хэрэгтэй. Иймэрхүү бодлууд эжин биднээ харчаанд гол байр гэдлэх үйсд. Тэр зөвхөн найж, сайн ахトゥ болоод харин тэрвэл хүндлүү штэ, төгс, хүчтэй биднээ дэдлэх ёстой эжин гэдгийг мартдаг. Бид мартаж болохгүй нь ямар ч учир түүнээс нуугдаж, ямар ч учир түүнээс дутааж холдож чадахгүй. Түүнд хүчирж жийл гэж байхгүй. Бид ч түүний өмнө нуугдаж чадахгүй. Бид бодож ярхаас өмнө тэр биднээ бодсон сансныг мэдсэн. Биднээ ярих үх болгоныг, биднээ өнгөрүүлсэн өдөр болгоныг мэднэ. Биднийг өнгөрүүлэхээс өмнө тэр бүгдийг мэднэ. Йоб 9-р бүлэг. Йобын ярсныг хүн болгон сонсоод чүрс алддаг. Гэвч бид хаашаа түүний үлгэрийг уншийе. Йобын үлгэрийг уншсны дараа бид жаахан дуулал нам хэрэгтэй байж магад. Та нар мэдэн штэ, Йоб, миний мэдхээр тэрвэл хамгаас гомдол тоочих ёстой хүн. Тэрээр уулсыг мэдхгүй байхад нь хөдөлгөж, уураараа тэднийг хөмрүүлж чаддаг. Гажир дэлхийг ч байраас нь сөксөрч, баган нуудыг нь ганхуулж чаддаг. Сэтгэл талван ойлгохгоор чармай. Манай ээжийн ямар агуу гэдгийг бод. Тэр нар мантахгүй гэд тушаавал, нар мантахгүй. Оддыг жахарвал одод битүмтлэгддэг. Сэтгэж үж, одод тэндэн байж л байдаг. Гэвч гэрэл туснаас болж би тэдгэрийг олж харахгүй. Ээж нь нарыг манд гэж тушаавал тэр мандаж, шинг гэд тушаавал тэр шингдэг. Тэр салхиныг дуудвал салхин ирж, яв гэвэл салхин доорон арилдаг. Бид их хараа байхгүй бол хэрхэн бидний үйлчилсэн эжин ийм агуу, ийм хүндлүүштэй гэдгийг мэдэх вэ? Бид жалгаад 14-р эшлэгийг уншийе. Хэмжээлэшгүй агуу жийсийг тоо томшгүй гайхамшгуудыг үлддэг. Бидний амьдрал жарам асуултад ерөөсөн хариулт олддоггүй. Би чамд ярья. Миний ховийн дуршлага ба эжнээ үгийг үндэслэвэл хэрвээ чи асуулт болгонд яагаад гэж хариулт өрх юм бол насаараа өрсөн ч хариулт олдоггүй. Үүр санаанд таарсан хариулт олдоггүй. Чиний сэтгэлч ханахын аргагүй. Эжнээ доторх амралтыг олж чадхад нэн гिचүү. Учир нь итгэл гэдэг зүйл нь чиний амьдралд ороход жарим юмд хариултгүй байхыг зөвшөөрдөг. Та нарын дундаас хэдэн хүн ойлгож чадахгүй мөртөн гिचүү явдлуудыг өнгөрүүлж исэн бэ? Бас та нарын дунд хэдийн хүн эрэгтэгш бас явдал тааралцсан бэ? Ямар бодол өгдөг вэ гэвэл яагаад ийм учир миний биед үүсдэг вэ? Чи хариултын очиж өрөх үйсд энэ эрэгтэгшгүй зүйл юм шиг санагдана. Бид Даниэл 4-р бүлгийг уншийе. Дэлхийн бүх суугаалчид юуч биш гэд тооцогддог. Тэнгэрийн хүчч, гажрын суугаалчч. Тэр өөрийн санаагаараа уйлдаг. Түүнээ мутрыг хорж, та яах гэж байна вэ гэдэг хүн алгаа. Энэ гарга чи хэд удаа эжэнд байж эжэн, та юу хийх гэж байна вэ? Би ерөөсөө ойлгохгүй, та яах гэж байгаа юм бэ гэж хэлсэн бэ. Дараа нь бид жарамдан жүүж жүүдлэн. Эжэн жүүдээрэн бидний сэтгэлийг догтлуулж жарам учрыг хилэгдэг. Бид итгэлээрэн тэр алхмыг эхлүүлдэг. Бид өөрийнх нь төлөө эхний алхам хийсэндээ омогчдог. Гэтэл хоромхон жуурийн хооронд учир явдал биднээ хүснээр явахдаггүй юм. Эжөө яагаад вэ? Та юу хийх гэж байна вэ? Бид ихэнх давтан бодол хийлээд хагартлаа бодсон ч ойлгосонгүй гэдэг. Та нар мэднэ үү? Энэ үйс та нар өөрийнхөө сэтгэлэн байчаа. Тимөө тим энэ нэжнээ хийх суучир гэдгийг би итгэнэ гэж хэлэх юм бол чи юу ч бодох хэрэггүй биш үү? Би ариун Библиэд Аврахамын үлгэр дэх дуртай. Өжин түнд өөрийнх нь гажир нутаг, өөрийнх нь төрөл садан ба эчхийнхэн гэрийг орхиж миний чамд харуулах гажир уруу яв. Чамаас би агуу үндэснийг үүсгэж, чамайг би ерөөж, чиний нэрийг агуу болгоно. Иинхүү чи ерөөл болгохтун гэжээ. Дараа нь Библиэд Тимос, Аврам, Йохуагийн хэлсэн ёсоор явжээ гэжээ. Тэр ингээд л гэрээ нүүчихжээ. Эжин намайг дагуулна гэж бодов. Олон хүмүүс дэндүү олон чах зарчуулж тархандаа олныг ойлгох гэж оролддог. Хамгийн чухал нэг зүйлийг мартдаг, дараа эжин жахардаг. Эжээ, би танд итгэж байна гэж дуулууртаагаар хариулдаггүй. Эжвэтээс гарах 3:13-т Мосе, хар би Исраэлчүүд руу очиж тэдэнд та нарын эцэг өвгдийн бурхан намайг та нар руу илгээсэн гэж хэлүүлтэд түүнээ нэр хэн бэ гэж асуух болно. Тэгвэл би юу гэж хэлэх юм бэ? Эжин Мосед би бол би гэгтгч юм. Би бэ гэгч намайг та нар руу илгээсэн гэж хэл. Энэ нь ямар тайлбар вэ? Мосе цонсоод ойлгосон гэж бодож гинөө? Би бол би бай гэгтгч юм. Би өөрийн уучраа биелүүлэх болно. Тэдэнд хэл би бол гэгтгч намайг та нар руу илгээсэн юм. Бидний эжин бэлгч нэ агуу эжин. Бүх юмнээ бүтээгч. Бид ойлгыг гэсэн асуулт олон байж магад. Гэвч эжин юугийг хүссэн бай гэвэл эжээ би танд итгэж байна. Бид бүгдийг ойлгохгүй ч гэсэн дотроо амар тайван байж чадна. Учир явдал биднээ санснаас гадуур эсвэл миний бодолтой нийцгүй ч гэсэн бид түүнийг дагаа алхаж чадна. Зөвхөн түүнийг хайрлж түүнд итгэхэд бидний амьдрал тааралцсан альваагийг тэр эжин мэддэг гэж бодох юм бол тэр лавтай. Бидний айн амьдралд өгсөн сайн сайхан төлөвлөгөөгөө биелүүлж чадах юм аа. Йохан номын 20-р бүлэг. Есүс шав нартаа илрэх үед Томоос байхгүй эжнээ дахин амьсан өнгөрөөлтийг үзээгүй учраас дахин амьсныг итгэхгүй байжээ. Сүүлд нь Есүс дахиад шав нартаа илрэхэд Томоос байлаа. Есүс түнд чи намайг харсан учраас итгэнэ үү? Харсангуй атлаа итгэх чинь буянтай гэж хэлвээ. Харсангуй атлаа итгэх чинь буянтай. Ойлгосонгуй атлаа итгэх чинь бас буянтай. Чи мэднэ үү? Би үйлчлэг эхлүүлсэн ийм олон жил олон гэрчил сонссон, олон нам уншсан. Үжигдэлдээ Есүс хэрхэн тэдний өрөөнд орсон, орныхон дэргэд суусан, тэдэнтэй ярилцсан, эсвэл хэрхэн Тэнгэрийн элч үтсэн жирэг. Үндэн би ерөөсөө эдгээр үжигдлийг үжээгүү. Ийм олон жилийн турш би жахаа атаархаж байна. Сайн байна уу ээ? Би энд байна шүү. Та нар мэднэ үү? Би эдгээр үлгэрүүдийг үнээр итгэдэг. Тэдгээр хүмүүс үжигдэл үжээд би яагаад үждэггүй вэ? Үннийг ярвал эдгээр үжигдлүүд нь та нарын итгэлийг босгохын тулд юм. Бодож үдтэй. Есүс үнээр чиний орны дэргэд ирж 45 минутын турш чамтай ярилцсан бол эдгээр жаргажуулан чамд нэг насандаа хүрчих байхаа. Амен. Би эдгээр үлгэрүүдийн сонсох үст өөрийн өрхгүй боддог. Ваа, тэдгээр хүмүүс лав дэндүү их итгэлтэй байхаа. Гэвч миний бодхоор тэдгээр үжигдэл үжээгүй хүмүүс сая дэсвүртэй дөвчөөртэйгаар өөрийн итгэлээ баримтлах хэрэгтэй байдаг. Иймээс эдгээр хүмүүсийн итгэл нэ агуу юм аа. Тиймээс би эжнэс яагаад би үжигдэл үжихгүй байна гэвэл тэр лав надад харсангуй атлаа итгэх чинь буянтай гэж хэлэх болно. Тиймээс хайрт ахан дүүнс нараа хөрөө чи гайхамшигт өнгөрөөлт үжигдэл үжээгүй. Гэтэл чи бас л итгэж байвал чи нэн илүү буянтай хүн шүү. Амен. Магадгүй чиний амьдралд одоо болтол ойлгодох шүү учрууд олон байж чиний сэтгэл дандаа нөлөөлөгдөж мөдсөө мөд муу болж мартаж чадахгүй байсан ч чи эжинд итгэж эжинд найдаж байсан бол ийм байдалтай чи тэдгээр амьдралын сорилт чалгалтын өнгөрөөгүй хүмүүсээс нэн илүү ивэлтэй билээ. Та нар мэднэ амар ярихаа сэтгэлээр идэх ондоо байдаг. Итгэлийн гатуу шалгалт тохиолдох үед тэр итгэлээ батлах чинь бас өөр учир шүү дээ. Яагаад сайн хүн сайн учир таарлагдаггүй? Яагаад хүүхдүүд жовлон амсдаггүй? Жалуу багчууд бэйе хорлох үед бидний мэдснээр хүүхдийн асуудал гарсныг анжаарсан хүн нэгч байдаггүй. Пастрийн хүүхд нь чуглаанаа тайсан дор жихалгааны ажил хийгээд жихалгаан чохогдсон үхэл. Энэ пастор гаргийн өдөр яаж тайсан дээр үргэлжлэн гарах вэ? Үргэлжлэн эжнийг итгэх вэ? Үргэлжлэн хүмүүст эжин бол итгэмчтэй төгс төгөлдөр эжин гэж яаж ярих вэ? Жирамдаа бид эжинд хандсан итгэлээ баримтлна гэдэг нь гүчир юм шиг байдаг. Тэм үү? Та нарт нэг учир ярий. Жинхэнэ үс үлгэр. Хоёр итгэж хоёулаа өвчилжээ. Өвчин нь хүнд байжээ. Тэр хоёулаа ээжийн гайхамшиг үйлдэлээсээ гэж даатгсан. Нэг нь өнөр эдгэрсэн. Харин нөгөө нэг нь өгсөн. Гэвч тэр эдгэрсэн нэг нь заавал нөгөө өгсөн нэгнээсээ итгэлтэй гэсэн үг биш юм. Эжэн яагаад дөрөн хүүхдтэй жалуу ээж эдгэшгүй өвч олчих вэ? Яагаад жарим хүн хүүхдийг дартлагдаг вэ? Яагаад би 15 жилийн турш эчхөөрө хүчин дүүлсэн бэ? Би 9 настайдаа Есүсийг итгэсэн, түүнийг аврагчаар хүлээн авсан. Үүний дараа 8 жилийн турш би тасралтгүй аврагч гэж гуйсан. Гэтэл миний даатгалд хариу байсангүй. Эсвэл ээж нь миний даатгалыг сонсцоход миний хүссэн маягаар хариулаагүй гэж үү? Одоо би ойлгосон. Ээж нь намайг тэр орчноос салгаагүй боловч надад хүрлчхөөж хүчин чадал өгсөн. Намайг жоргожуулан босгож одоох маягтай болгосон. Тэгээд би одоо бүх дэлхийн хүмүүст үйлчлэж чадах болгосон. Тэр бидний төлөвлөгийн дагуу бидний хүссэн арга маягаар хийхгүй учраас нэг насаараа бид эргэлжил сэжгээр дүүрэн амьдардаг. Бүх өөрийн төлөвлөгөөнд түүнд өгч бидний хүссэн маягаар хийх гээд бай. Харин эжэнд илүүхэн найд. Олон жилийн турш би гашуун жавлан дүүрсээр ирсэн. Өчи яагаад намайг тийм ортноос аварж гаргасангүй вэ гэдгийг ойлгодгүй байсан. Би та нарт ярих нь бидэнд асуудал өнөр орчдог. Бидний зовлонч бодтой байдаг. Яг Йовтай адилхан түүний амьдрал нь тамтаглагдаж хэнч ойлгож чадахгүй. Гэвч эчтэй яасан ч эжин түүнийг удирдаж өөрийн гайхамшигтай агуу жийлсэн таниулсан юм. Өнөөдрийн хамгийн сүүлийн эшлэл бол Йов 42 дугаар бүлгийн 1-с 5 дугаар эшлэл. Йов Йохохот хариулан та бүхнийг ойлгож чадхийг би мэддэг. Бүхнийг чадаж таны төлөвлөсөн зүйлийг саатдаггүй. Та мэдлэггүйгээр жорлогын минь бүтгэрүүлж байгаа нь хэн бэ гэсэнчлэн би өөрийн ойлгошгүй. Мэдэшгүй. Гайхамшигтай зүйлийг ярьжээ гэдгэн ойлгон мэдвэ. Та чи өөр хүн шиг бүсөөнд чангалж асуулт минь хариу өг гэсэн. 5 дугаар эшлэл. Би таны тухай жихөөрөө сонсч байсан. Одоо таныг нүдээрээ харжээ. Одоо миний ярихыг та нар намбай сонс. Тийм ээ, би баг байхдаа жовлонтой учруудыг өнгөрүүлсэн. Яагаад гэснийг би ойлгохгүй. Тэр үеийн би гашуудл жовлонгоор дүүрэн байсан. Тиймээс би олон чагж арчулж уучлсан. Сэтгэлдээ эдгэрэл авсан. Амьдралдаа би олон жилийн турш өжнөө тухай ярьсан. Одоо дөнгөж эжнийг таньлаа. Би таньснаар барахгүй түүнээ дахин ямсан хүчин чадал чамайг өндөр гажирд өргөж амар төвшин газар тавьдгийг таньж мэджээ. Ойлгож гинүү? Хөрвөө чи дотн хүнээ алдсан. Хөрвөө чи хүүхдээ алдсан. Хөрвөө хань нөхөр чи өнгөрсөн. Хөрвөө чи эдгэшгүй өвчин олсон. Хөрвөө чи маймаагаа алдсан. Хөрвөө чи жадуулж хүчрхээлэгдсэн. Гэвч яагаад миний бие дээр үүссэн гэдэг мэдгүй бол бүү очиж хариулт өрөөрэй гэж би ч мас гойчилж байна. Зүвхэн эжэнд итэг. Түүнтэй хамтаар эдгэрүүдийг туулж гар. Чи гарах зам чин дөртөө байхыг олж харна. Тэгээд чи санаанд хугаар талархаж ярих болно. Би танай тухай жихээрээ сонсч байсан. Одоо таныг нүдээрээ харжээ гэн. Энэ хүчин намайг бүрхөөд би махан баян дотор үхлийн хүчнийг ялан давсан юм гэн. Үннийг ярвал та нар түүнийг танаасэ гэж би хүсэж байна. Энэ цуугчдаас түүнийг танихыг хүсэж байсан хүн байна уу? Тэгвэл чи эжнээ сайн сайхныг буйоороо туулах болно. Буйоороо түүний авралын хүчнийг мэдрэх болно. Би та нарт ярих нь цаг хурж ирэхэд эдгээр нь бүр өнгөрөө одно. Өнөөдөр бид Библиэд Тэнгэрийн улсын тухай унших цаг олон байхгүй болсон. Гэвч Библиэд өнгөв. Бурхан тэдний нүднээс хамаг нулимсыг арчин. Ахад үхэл гэж үгүй. Ой гашууч, вайланч, өвчинчхвэ болно. Мөртөө би бол Арфа ба Омега, би бол Эхэн ба Ачисмон гэж түүнээ ярихыг сонсох болно.